Mani murtii federaalaa dhaddachiisa teessu obbo Baqqalee Garbaa faarratti balleessaa mure. Obbo Baqqaleen uummata Oromootiif jedhee wataahuuni waan na boonsaatii jedhe. Oduu Malleeskaachuu ammaa erga irratti namoon barreessaa paartii wafidoo obbo Baqqalee Nagaa dubbise garasiisan deebisa.
Waggaa tokko dura abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa obbo Baqqalee Garbaafaa ergaa shororkeessummaa kan adda bilisummaa Oromoo fudhachuudhaan dhaaba poolitikaa seera qabeessa da'oo godhatanii humnaan qabsoo hidhannoodhaan mootummaa taayitaarraa buusna Oromiyaa qaama federeeshinii rakkunna jechuudhaan yakka shororkeessummaatti hirmaatan jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Kanneen yakka kanaan himataman obbo Baqqalee Garbaa dabalee sagal yoo ta'an isaanis obbo Olbaana Leellisaa, obbo Beekaa Alammii, Adam Buusaa, Dubree Hawaa Waaqoo, obbo Mahammad Muluu, Darajjee Katamaa, Addisuu Mokreef Galgaloo Gufaati. Xaddacha irra gara waareetti taa'e sun akka beeksisetti murtiin sun kan kenname abboota murtii ammaan dura xaddacha sanarraa tajaajilaa turaniin malee kanneen irra ta'aniin miti. Abbaan alangaa ammaan dura kanneen himannaa koonaa mirkaneessu jedhe ragaalee adda addaa dhiyeeffachuusaa fi manni murtii ragaalee sana xiinxalee ilaaluusaa himatamtoonni garuu ragaalee mannaa sana dhara taasisan dhiyeeffachuu dadhabuu isaanii dubbate abbaan murtii. Eega murtii akkaatti muree boodammoo abbaan alangaas ta'e himatamtoonni yakka murtii akka dhiyeeffatan gaafatee ture. Abbaan alangaa yakkisuun yakka guddaa waan ta'eef akka dabbiin guddaan itti muramu kan gaafate yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaa fi obbo Beekaa Alammii akka bukaatoo malee yaadoo fi dhiyeeffatan eeyyama gaafatanii abbaan murtii eeyyama kenneefii ture. Haala kanaan akka dabaree isaaniitti kan dura yaada dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa bara jireenya kootti haqa jallate loogdummaa loogii sanyiif cunqursaa mufadhee mormeen jira. Filannoo kootiin utuun taane fedha waaqayyootiin kanan irraa dhaladhe uummanni Oromoo mirgawwan namummaa isaaf mirgawwan dimookiraasummaa isaa kabajamanii fi ija qixxeen akka ilaalamu gochuudhaaf qabsoon karaa nagaa geggeesseef aarsaa ta'uu danda'uun koo anaaf kabajaadha jedhan. Abbaan murtii immoo kun yaada adabbii salphisu miti yaada keessan sirnaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan ajaje. Obbo Baqqaleen garuu daqiiqaa tokkoofillee akka dhageettii argatan ehama gaafatanitti fufan. Qabsoo nagammaa godhe keessatti dhiifama gaafachuu yoo na barbaachise dhimma lama qofa irratti. Tokkoffaa gidiraaf roorroo uummata Oromoo irratti geggeessamu akka ta'uu qabutti yoon ibsu hanqadheef kanas kan hin godhe nagaa waliin jireenya uummatootaaf obbolummaaf yaaduurraa sababa hanqateef yoo ta'e uummanni Oromoo akka dhiifama naa godhuun gaafadha. Lammata immoo miidhaa uummata Oromoo irra ga'e amma ta'e ol oo isee dubbadhe yoon ta'ee fi kanas kan hin godhe dantaa dhuunfaa koof maqaa guddifachuuf yoo ta'e waaqayyo akka dhiifamanaaf godhuun gaafadhaa jedhan. Itti fufuudhaanis manni murtii utaan badiin hojjetiin yakkanatti mure naaf gaddee adabbii narraa salphisa jedhe waan hin amanneef yaada adabbii salphisuu dhiyeessuu dhiisuu koof nan gaddaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran obbo Baqqalee Garbaa. Haati manaa isaanii hojiirraa waan hiriyamaniif jecha ijoolleen isaanii galii tokko malee akka gidiramaa jiranillee mana murtiitti himatanii jiran obbo Baqqaleen. Obbo Olbaanaa Leellisaas akkasuma yaadoo fi ibsachuu yaalanii turan garuu abbaan murtii deddeebi'anii seera ala akka ta'etti dubbachuudhaan dhaabsisan. Himatamtoonni kabiroonis galmeen kabiraan akka irra hin jirre namoota maatii bulchan ta'uu isaanii fi rakkoo fayyaa akka qaban ibsachuudhaan akka manichi murtii adabbii irraa salphisu gaafatanii jiran. Manni murtiis rakkoolee matan sanaaf ragaa akka dhiyeeffatan ajaja kennuudhaan murtii adabbiif sadaasa 14,205 beellama kennee jira. Dhaabni poolitikaa obbo Baqqaleen irraa hidhaman koongireesni federaalistii Oromoo murtii har'aa kan akkamitti akka ilaale barreessaa dhaabichaa obbo Baqqalee Nagaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Durumaan kaasee waa'ee yakkamuu Oromoo irratti biyya kana keessatti wanti hojjetamaa jiru Oromoon mirga isaa gaafate Oromoon qabeenyaa isaa kabachiisuudha lafa isaa kabachiisuudha sochoonaan amantii isaatii fi kaanaan sororkeessaadha jedhameetuma hidhama. Kun egaa kanaan dura irra deddeebinee waan ibsineedha. Ammas haallamma namoonni keenya irratti yakkamanii ittiin hidhamanii guutumaan guutuutti hooggantoota paartii mormituu ta'aniitu mirga isaanii gaafatanii mirga saba Oromootiif qabsaa'anii gaaffii tokko tokko dhiyeessanii jedhamee sororkeessota jedhamanii hidhamanii malee jarri kun warra mirga Oromooti karaa nagaatiin qabsaa'u gonkumaa warra sororkeessummaa wajjiniin hidhata waa tokko iyyuu hin qabneedhagaa. Oromoon mirga isaa gaafannaan sororkeessaadhuma jedhamee waan hidhamuu fi maqaan Abaaoo jedhamu waan itti kennamuu fi taappeellaan akkasii waan itti kennamuu fi akkasittiin hidhaman jarri kun kanaan dura iyyuu yeroo dheeraa utuu hin gaafatamanii hidhamani jennee kanaan dura sifsineerraa isa booda immoo mana murtiitti erga dhiyaatanii boodas dubbiin isaanii daddafee murtiin arganne akka seera mootummaatti baay'ee harkifateera. ragganitti dhiyaatees immoo fakkeenyaaf obbo Baqqalee irratti ragganitti dhiyaate akka inni ragaa sobaa ta'e mana murtiitti iyyamne dubbii kana ilaaluunis waraqaa ragaa dhiyeeffanneerra. Haa ta'u malee egaa hunduma isaanii irratti iyyuu namoonni ragaa ba'anii jedhamanii ammam qulqulluu ta'anii ammam dhugaa ta'anii isaanitti ragaa ba'anii ni jedhu baay'ee wal nama gaafachiisa ragaan waan marganne irraa ka'e. Haa ta'u malee jarri kun beellama isaanii har'a irratti wanti nu hubachuu dandeenye murtiin kun daanyoota gara biraatiin barreeffamee taa'ee ture. Warra amma murtii kana dubbisanis immoo dubbisuu dhumaaf iyyuu yeroo nu barbaachiseedhanii beellama fudhatanii beellama tokko fudhataniitu har'a dhiyaatan. Har'a dhiyaatan immoo murtiisa daanyoonni biraa barreessanii lafa kaa'aniif kana dubbisanii nutti manii gaa balleessaadha. Sadarkaa himanni itti dhiyaate irraa sadarkaa tokko lama gadi bunnee balleessaadha jennee irraa jedhaniitu murtii akka sana ragaadhaan mirkanaa'eera jedhaniitu labsan igaarra.
Mee asirratti naa ibsaa obbo Baqqale sadarkaa himannaa isaan irratti dhiyaate irraa sadarkaa tokko lama gad buusnee irra jedhan yeroo jettan himannaan isaan irratti dhiyaate maali? Kanamma irratti hundaa'amee yakkitti murame immoo sakami?
Egaa himannaan isaan irratti dhiyaate abaa'oodhaa fi harka lafa jalaatiin namoota gurmeessanii dargaggoota gurmeessanii seera mootummaa cabsanii mootummaa kana humnaan fonqolchuudhaa fi socho'anii kan jedhu ture. Yakkituni lakkoofsa qaba lakkoofsa seeraa qaba. Innoodhuma sadarkaa tokko seeraan gadi buusaniisa jedhama. Seera saagaa si ibsuu hin danda'u abukaatootu kana ibsuu danda'a. Garuu akka keessan sana taanaanii itti himataman utuu hin ta'in fooyyessameera natti fakkaata waliin kun.
Abbaan murtii sadarkaan himannaa kun inni tokkoffaan maal akka tureef amma immoo kan itti fooyyeffame maal akka ta'e waan dubbate hin jiru jechuudha.
Lakkoofsa isaa duwwaa dubbate egaa lakkoofsa isaa warra seera beekutu beeka ala isaan gaafannu innamma isaanitti jijjiiran kun sadarkaa isa duraan itti nama irraa xinnoo. Fooyyessaniiru jedhani.
Amma tarkaanfiin kanatti aanu maaltu ta'a adabbiitti itti murama moo maal jedhani abbaan murtii?
Adabbiidhaaf beellama kennaniif daarii bultii 14tti waan adabbii isaanii salphisuu danda'u akka dhiyeessan abukaatootti simanii isaanitti simanii jennaan yaada qaban dhiyeessaniiru hundumti isaanii iyyuu. Kanaan egaa beellamaaf ture namo asirratti wanti xiyyeeffannaan guddaan tokko irratti godhamuu qabu amma maal yoo jette. Jarri kun baay'een isaanii barattoonnis keessa jiru barsiisnoonnis keessa jiru karaa tokko tokkoon ammoo ilaalamu amma dheengadda televizyiinii Itoophiyaatti koolugaltoota ijoollee Eertiraa warra barumsa baratu warra kooluu nutti galee fi akka isaan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti qabeenyaa keenyaan baratanu carraan ammoo kennamuu fi amma Baqqaleen faan immoo sadarkaa PhDtiif warra barataa tureef warra waraqaa qopheeffachaa jiru. Warri mana hidhaatti oofame Baqqalee yuunivarsiitiidha eebbifamuudha waggaan tokko faa kana fe'edha warri mana hidhaatti oofame karchallee keessa jiru ilmaan oromoo jechuudha. Kan biraa mootummaan eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka ibsetti dhibba keessa hidhamtoonni 67 ta'an dhukkuba sammuutiin rakkachaa jiru kan jedhu televizyiinii Itoophiyaa irratti baheera. Kana jechuun maa inni hidhamtoonni mana hidhaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa jiran dhibba keessa harki 90 kan ta'an oromoota. Dhukkuba kanaafis kan saaxila ba'an hidhamtoota oromootii jechuudha. Kuni karaa mootummaatiif xiyyeeffannoon guddaan irratti hin kennamne nageenyi isaaniis eegamaa fi hin jiru. Fakkeenyaaf warra abbootii amantii ilaalchisee warra amma hidhamaa jiru keessa baay'een isaanii oromoodha. Fakkeenya tokko hoosii kaase namni ishee saalli jedhamanu zoonii Lubbaaboor keessa aanaa daarimuu keessa hoogganaa amantii kan ta'anii fi namoota 17 wajjin ji'a 3 ol hidhamanii manni murtii yakki isaanii irra hin jiru jedhee erga gadhiisee booda foolisiin balbalumarraa qabee fuudhee dhaabee amattuutti hidheen. Kana jechuun maa inni olaantummaan seeraa mana murtii kabajamaatiin hin jiru. Mana murtiitti yoo dhiyaatanis dubbiin isaanii nageenyi isaanii akkaataan isaanitti hidhamanu baay'ee kan nama yaaddessuudha. Mootummaan kana ammas akkuma durii sanatti itti fufuunsaa baay'ee nu gaddisiisa.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongireesa Federaalistii Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoominamu.